أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
te yo por qué voy a hacer esto como mala ley como era la ley de ahí ni que lo que tú digas vaya a hacer con el muchacho Muhammad 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 moy fukki fani ni wax ni moy fukki fani tabaski moy fukki fani yi gëru ci at bi yu bokk la ko ci guddi yi gëru ci at bi fukki guddi yi gëru moy fukki guddi yi dal ci lay ko takri moy fukki fani nek ci wéro ko mu ci at ci bëc ci muhammad bi moy yi gëru ci at bi moy fukki fani Yalla subhanahu wa ta'ala mu nek ak xoji ci mom waye nek ak ñu ko jural jëg ko borom subhanahu wa ta'ala ci ira ci te mi wessu wa bokk ci yalla da fay lay sëñ ñu xamé mag la yé ci mag la lu moy ni allah subhanahu wa ta'ala da ci di da ci wa baala mu la ñu ci xol wa di bismillahir rahmanir rahim wa al-fajr wa layalin 'ashr day do sepp rek ñu doy do yalla subhanahu wa ta'ala di sax ay bindé ko mu jël jëlam sax wacc loolu muy dund moy takkay ay gëna yo xamanteni borom xélé ci baye ñu ci nek ci gëna yi ñu tan ko ma im abbas ni abdullah ibn abbas radiyallahu anhu neena innal layali al-'ashr allati aqsama Allah biha hiya layali al-'ashr al-awwal min dhul-hijj abdullah ibn abbas ali fukki fa yoy yalla wax moy layali al-'ashr moy fukki fa tabas ni fukki fa yoy ko di waqala sallallahu alayhi wa sallam fi qulub kabeerun wa rattaba 'ala al-ta'at fiha khayratin katira kull 'amal salih fiha ahabbu ila Allah minhu fi ghayriha قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن اخف الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء عبد الله بن عباس من ينزل من ينجب عليه الصلاه والسلام am jëf jëf nga xamanteni jàmm bu ngay jëf ci bisi mu jëf ci sel bo xamanteni la ca jàmm bu ngay jëf gënal la yàlla dudd ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan tabaski bi yonentu bi alayhi salaatu wasalaam waxee loolu sahaaba yi dañ ne ko ba ci jihaad fi sabilillah xeex ci yoon yàlla mu ne leen ba ci jihaad fi sabilillah lu dul koo xamante ni lu génn fukki fan yi dem na ci jihaad fi sabilillah lépp lu mu amoon ci alal mu génn waale ak moom te lépp si yooyu dellu si wàllu dellu si wàllu ak bappel dellu si wàllu ak alal xanaa kooku kon lu fukki fan yoo xamante ni li si yàlla waat yonente bi alayhi salatu wasalam fedd na ma ci xadis bi ci ne lépp lu fi waaye jëf ci amul lu jàmm di jëf ci yeneen ni fan lu yàlla bi fon lu xaw ko ñu di nga xamante ni moom ngay fay ci fukki fan yi mu bokk ci min aadami aamal allati yandami lil abd an yahrisa alayha fi ayami al asr jëf yi gën jàmm war koo jëf ci fukki fan yi moy tajdidu niyya wa ikhlas al amal lillahi ta'ala moy ñu yéfa laat suñu pass pass ci kenn li Allah subhanahu wa ta'ala ta bañ diko bokkale ci ak dara wala ak lenn ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam ni wax ci hadith bi ana aghna ash-shurata'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iyya ghayri taraktuhu wa shirku yaronte bi alayhi salatu wassalam ci hadith ko ci mo ni yalla mo ni man de li ngay may bokkale di ñaan kenen ku yalla di yaakar kenen ku yalla di sédelo kenen ku yalla muy yi képp ko xamanteni def ko xamal ni man ñoon nga may bokkale man ma leen gën woo ta képp ko xamanteni bokkale nga wax ak kenn wala leen yalla mo ni dina la bayyi ak lool maana yalla mo ko ci jàng moy nga jël sa lepp jox ko mo teel sa lepp mo bokku ci limu shari'a yi ci yef yu sel ni yef yu baax ci fukki fal yi nga xamanteni moy fukki fal tabas yi al mukhafat wa al faraid fi al wajibat moy jëf yi nga xamanteni mom la yalla farata ci ñun nga jëfé ndax alayhi salatu wassalam ni waxa ko tay ci hadith مني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا لله في حديث القدسي في حديث بني مني كما سما جامع دفع لما كان نجيت مدفع لما خمس لي موي أي وراء فرقة بفرق لأن مني دفع مصاب واتف وفكي فاني فكي فان لها خمس لي لي الله فرقة سيئة موي سيئة واجبات nga dikk ci taxaw la ta ngay def benen na fi la moy li gënal yalla subhanahu wa ta'ala mo bokk ci ñu shari'a ba tay ci fukki fan yi nga xamanteni moy fukki fan ba bas gi as-siyam muy wor siyay ashra ba siyay hafsa radiyallahu anha dafa wax ci hadith mo ni arba'un lam yakun yad'uhunna nabiy sallallahu alayhi wasallam ñent gi yo xamanteni yoonte bi alayhi salatu wassalam musko baye bisu jëkku mu ni siyamu ashura moy tor gi ñi wor bisu tam xarit bu yoonte maali sallallahu alayhi wasallam musuko baye wal ashr moy fukki fan tabaski bu ne fukki fan tabaski nak moy bu wër bi téro tay ñu nekk ci ñaar fukki fan ak juroom fi ak altine bi ñu jëm mën na nekk suñu bis bu ñëpp bisu tabaski ci wér tabaski comme mën na nek marke bu fekkat ci na wa wér ñaar ci fam bi mel na suñu kay ñu kamé dal bu bo ba al ajna bi di ñew wala talata mën ni jaar mo suñu bisu bu jekk ci zulhijj ci wér tabaski fofu ngay natte bisu bu jekk jëm ci al tasi' moy 9e jour bi muy tollé yow arafa muy yoon bi alayhi salatu wassalam ñeenti mu wax nee na daa na woor ñi nga xamanteni mooy al ashr wa salatu ayyam kulli shahr ak ñetti fan ci weer wu nekk ñu koy wax ayyam bi mooy les jours blancs weer wu nekk ñaar fukki fan la wala fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom muy trois jours yoon yoon bi alayhi salatu wassalam musu ko bàyyi mune waraka tay na kapel wadati ak ñaari rakka yo xamanteni yoni bi alayhi salatu wasallam musu ko bayyi ko julli muy ñaari rakka la da ñu julli fajar ñenti su ñaar xatane yoni bi alayhi salatu wasallam musu ko bayyi kon bokk na ci ñu yonal ci fukki fan yi moy li di ko ci ko am wa mimma yusra an kadhalika fi hadhihi al-ayyam al-fadilah bokk ci liñu faratal wala liñu yonal ci fukki fan yi moy kafat zikr wa tahlil wa tasbih wa takbir wa tahmid moy bari liñuy zikkat jang alquran di tuddu yalla bari liñuy wax la ilaha illallah bari liñuy tasbih di sabbar borom subhanahu wa ta'ala bari liñuy bay makkal ci batul allahu akbar bari liñuy bay sant mu yalla subhanahu wa ta'ala ci batul alhamdulillah قال رسول صلى الله عليه وسلم يعني في عليه السلام وهم نجح حديث مني ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأثروا من نجد بيتر تفكي فالجوي تفكي فالقلسكي فيهن من التهليل والتكبير والتحميد نجد بريل لمن تي تب يالة لا إله إلا الله نجد بريل لمن تي تب يالة ديكو مقبل تي الله أكبر نجد بريل لمن تي تب يالة ديكو سنت تي الحمد لله لي نيار صحابي دي عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما بنيو ديغي وقتي تي يونتي عليه الصلاه والسلام دان دان جيني تي ماشي تي بوني وير وي ايرونا موي ويرو تاباسكي مي تيرونا داني جين دان تي ماشي لان لنج فون واخ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ba ñi nga xamanté ñoo nekk ci marché yi di and ak ñoom di tuddu baat yoy ngir di leen fatali magga yu fukki fan yi nga xamanté ci lañu nekk ba ñu soobu rek ci ñënd mek njaay mek wata yu tabaski bek bu dé suñu jamono tay ba faté magga yu bis yi nga xamanté ni ci lañu nekk barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'na bima fihi min al ayat wa dhikril hakim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه موكي قلنا بن يسنت يا الله سبحانه وتعالى جل لسلم الجيرانتب عليه الصلاة والسلام سنو تخواي نار البتايتي fukki fan yi nga xamantene moy fukki fanu tabaski bi li ci nek ci ay nganeel ñu wacce baye xel lata mu ñuy rombu bokk na ci moy ni fiha yawm tarwiya fukki fan yi ñi wax fukki fanu tabaski yawm tarwiya ci la nek moy 8e jour yi ujaaji li joge ci makkata mukarram ñom ñep converger wu dem feti minna warfa to ba ca bët set ba ca ëllëg sa dem fee nga xamante ni moom mooy arafa kon boobu leen gëneel wala ci fukki fan yooyu bis yooyu mu ngi ci muy bis yi nga xamante ni ci la ñuy tàmbali aj bi ca bis yooyu ginnaaw yowmu tarwiya muy 8e jour bi 9e jour moom mooy yowmu arafa wa huwa yowmun azim qala anhu sallallahu alayhi wa sallam ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار مني بس بابو لا يال دي أب لومي غورل أي نيت ньо خامتني لا وران سي ньоم موي دم سفارا يالا غورل لين تي افات سين توتي بي سفارا موي بس بيغا خامتني موم يالا سبحانه وتعالى داي وات باتي سني اسمان سي ني تين ديكو خول مني ملائكه xol len sama jam ni di pouk raw ci ñoom mu ne sama jam ni lan lañ bëgg malaakai nan len xana nga jéggel len mu ne izhabu maghfuran lakum dem len di ñep jéggel na len seeni bakkar loolu ci bis bi nga xamantene moy bis yowmu arafa moom la ko borom subhanahu wa ta'ala di def te mu ngi nekk ci fukki fan yi nga xamantene moy fukki fanu tabaski moy bis bi nga xamantene ña nekk ca makka ñoom la duñ ko woor ñu nekk ci arafa duñ ko woor waaye képp ku nekku ci arafa bis boobu noonu sunna mu ak kadala nga woor ko ndax la ca nekk ci yiw yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne inna siyama yawmi arafa tukaffiru dunubi saatayn woor bis boobu nga xam ne moo bis yowmu arafa yàlla dina la si jéggal bàkkaaru ñaari at at wi nga génn ak at wi nga jëm kon la ca nekk ci ay ngëneel ëpp na ca julit mu xam ko bis boobu jot te wooru ko mu bokk ci ba tey ngëneel yi nekk ci fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fan tabaski lii di yowmu naxri muy bisu tabaski bis bi ñuy lebatal lii di gàtt yi te la ci yàlla digle muy rendi bi ñuy rendi tabaski bi mu ne lañ yanaalu llahu luxumaha wala dimawa walakin yanaaluhum taqwa min képp ku ci rendi la ngay rend yàlla mu ni man soxlawuma deret bi soxlawuma ndawal bi soxlawuma ci dara la ma ca bëgg
moy nga def ko taqarruban ila Allah ta'ala nga def ko ta yalla rek tax du poukereu du ngestal du ndegbidal ci xarmi la jënd wala man nangam du len ni ci xey def moy rek yalla rek tax mbokki fukki fa ni nga xamantene mo nek suñu kanam ñu wax ni mi ngi tambali insha Allah ta'ala bu de ni reeb fejna sentu nañu gis ko ndax lu ñuy sentu la diko gis sokte sokandiku yasalunaka anil ahilla lañ waxon da yalla waxon yonte bi alayhi salatu wassalam denen la laaj ci lu dem ci walu wer waye daf ni kul hiya mawaqitun nas wal hajj wer lu ñuy xamtu la dañ koy sentu ba gis ko kon buñ ko seeno insha Allah sento ci bisu dimanche bi di ñew buñ ko ci gisé altiné moy nek suñu bis bu ñëk bu deene gisunu ko ñu matal fan wer talata nek suñu bis bu ñëk ci fukki fan yi nga xamanté mom lañ wax muy layali nashr yalla ñu yalla def ñu fekk ko wessu ko ku jaaji nga xamanté ñoo nek ci baytullahil haram yalla yalla defal len hajj mabruran defal len sa'y mashkuran defal len zanban maghfuran defal len amalan salihan mutaqabbala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله